God dag, dere hører meg. Ja, det opptak av lyd, det har han sagt, og da det sikkert det. Dere ser jo hvordan det med bildet. Så her og nå så vet ikke jeg hva konklusjonen min blir. Hvis dette ikke fungerer, så avlyses forelesninga. Og så får vi prøve å ta igjen de to timene mister til uka og neste uke. For jeg vil helst ikke miste disse timene. Men jeg kan gi dere noen beskjed. Det kan jeg jo utnytte tida til. Jeg har fremdeles litt av håp om at plutselig så jubler han. Det var et spørsmål til meg om de testene som har vært de foregående to årene. Og jeg har sjekket det jeg glemte å si fra forrige gang, men de har jeg slettet. Så de ikke tilgjengelige lenger. Så var det et spørsmål, det var vel du som spurte på vegne av klassen din med hensyn til, er det mulig å gjøre noe med timeplanen på tirsdager, hvor dere har, var det 8 timer etter hverandre? Eller var det 10 timer? Ja. Stein Runar Olsen, som lager timeplanene, han har sett på det, og det ikke lett å få til noe. Men han skal prøve mer. Han skal lete etter muligheter. Problemet jo blant annet at i det emnet her, så det 11 klasser representert. Så flytter du noe her, så kan det påvirke 11 klassers timeplan. Så derfor så det ikke lett. Så noe av det som da plasseres først når man lager timeplan, det disse emnene som har mange klasser i emnet. Ja. Men som sagt, han gir meg beskjed, så i den grad han greier å finne noen mulighet. Så det jeg som har vært uklar til de grader når det gjelder gruppestørrelser. Dere har sikkert lest det jeg lagt ut i fronter i dag, kanskje. Så det betyr altså da at der står det 3 eller 4, mens det da strengere i emnebeskrivelsen. Det jo emnebeskrivelsen som bestemmende. Og derfor så gjør jeg det da sånn at de av dere som ønsker å være 4 i stedet for 3, dere bare sender meg en mail på det. Og jeg tror jeg har svart på sikkert 10-12 mailer i dag, at dette ok, dette ok, og så videre. Er det tydelig da hva dere har lov til? Så campusstudentene, dere får velge selv om dere 3 eller 4. Ikke færre enn 3, for det blir ikke noe krangel av. Og flere enn 4, det liker jeg ikke. For da blir det sånn polsk riksdag, eller da blir det sånn lik i lasta, noen blir 5. hjul på vogna som bare dasser med, så det ønsker jeg ikke. Jeg har sett for mange dårlige eksempler på det tidligere. Er det da noen spørsmål rundt dette med grupper og obligger? Ok. Er greit? Ok, takk skal du ha. Så det evalueringssystemet, og der hadde vi et møte, det var i går, var det ikke det? Der var det 2 tillitsvalgte, og det må ikke være tillitsvalgte. Jeg kunne godt ha tenkt meg å ha hatt 1 eller 2 personer til, og de to der, dere kan godt reise dere, så de andre får se hvem dere er. De sitter da nå i denne gruppa som skal være med å evaluere. Så det betyr at det bra hvis dere gir innspill til de to, og så har jeg bedt dem se etter om det finns en tredje og eventuelt en fjerde person. Så dette var det første møtet var i går, så blir det et møte sånn cirka midtveis mellom da meg og de personene, og så blir det et møte på tampen, altså på slutten av, la oss si, rundt 20. og 22. november, hvor dere, 2, 3 eller 4, skal lage en rapport tilbake til meg, og så skal jeg lage en selvstendig rapport, og begge de to skal da legges inn på bestemte steder, sånn at det blir registrert. Det var evalueringssystemet. Er det noen spørsmål rundt det systemet? Har det dukket opp noe mer hos dere, for eksempel etterpå? Ok. Det den. Skal vi se, den her var på grunn av den. Og så, det som jeg sier nå blir tatt opp, så jeg blir så forbannet for sånne ting. Her planlegger man og forbereder seg til hvert eneste minutt, og så det så dumt, og sånn har det vært nå i snart 14 dager med det rommet her og andre rom. Jeg vet ikke om dere har opplevd det andre steder. Og det det skal ikke være sånn. Det sier seg selv at når jeg går inn døra, så jeg usikker hver eneste gang på om dette fungerer. Tirsdagen veldig greit, for da kan jeg være klokka 6 om morgenen og gå hit og sjekke, og da kan jeg begynne å ringe folk. men det vanskelig på tampen av dagen. Så den tavla der var det en som brukte her om dagen, og det var ikke noe spesielt vellykka, for det ser du selv, når du skriver her, så står den og blaffrer sånn, og det også for lite, og det ikke noe spesielt. Det noen som har en glupt forslag til hvordan vi kan få brukt tida på en vettig måte, uten noe skriftlighet, eller bare med litt skriftlighet? Hvis dere ikke har det, så jeg tilbøyelig til å avlyse forelesningen, beklageligvis. Og så har jeg lyst til å forbeholde meg retten til å foreslå at vi bruker, for det har jeg sjekket på forhånd, jeg vet at vi har noen åpninger. Vi har, jeg er litt usikker på om det var førstkommende mandag, i hvert fall neste mandag, da er det mulighet til å bruke første time på mandagsmorgen her. Dere så ikke spesielt lykkelig ut av den grunn. Ja, for da, men da ber dere følge med på fronterommet og beskjed som ligger der. For hvis det blir noe på mandagen som kommer, da blir det klokka 8.15 kommende mandag. Vi får bare en time. Men jeg vet at mandagen om cirka en halv uke, da er det i hvert fall ledig på den morgenen. Og da kommer jeg til å legge ut det i fronterommet med beskjed til dere under det som heter nyheter. Dere har forelesning på mandag? Klokka? Ja, men for jeg var litt usikker førstkommende mandag, men da er den sikkert uaktuell. Men ja, nei, det stemmer ikke helt. Ja, nei, for jeg snakket med Stein Runar, så men kan vi si det så enkelt da, at dere følger med? For da legger jeg det ut i løpet av fredag, lørdag, søndag. Og grunnen til at jeg tar med det, det er at for 14 dager siden så jobbet IT-tjenesten her hele fredag, lørdag, søndag for å få disse rommene i orden. Og dere ser jo selv at de ikke er i orden. Så det kan godt hende at ikke jeg vet dette før, kanskje på søndagskvelden. Er det greit nok som beskjed til dere? Da må dere følge med på det selv. Bare et sekund, i og med at vi nå tross alt har den tiden her, og dere skal få lov å slippe. Dere er akkurat som hesten når den nærmer seg hjemme, så øker den farta og blir spesielt sulten og så videre. Har dere noen spørsmål så langt i emnet som dere lurer på? Så har jeg god tid nå til å svare på sånne ting. Vær så god. Ja, hvis du ikke, det er ofte spørsmål som andre kan være nysgjerrig på, men hvis det er privat, så for all del. Ja, vær så god. Og den gikk ut på, jeg kan si følgende da, når det gjelder, for nå har det vært tre stykker fremme her og spurt, merverdiavgift og så videre, og verdi på investeringer og avskrivninger, nå var da planen, at jeg skal gå gjennom avslutte kapittel 3 i dag, og så hadde jeg regnet med at jeg skulle faktisk de 10 siste minuttene i dag skulle gå på kapittel 4. Og så at vi fortsetter da kapittel 4 i neste uke, blant annet med da kostnadskapitlet om avskrivninger og merverdiavgift og slike ting. Men husk en ting, merverdiavgift, det er en avgift. Legg merke til ordet, merverdiavgift. Merverdi, verdien som øker over et ledd, over en bedrift. Bedriften kjøper inn råvarer, gjør noe med disse råvarene, dette er verdien inn, og så gjør noe, bearbeider råvarene, dette er verdien ut. Ser vi at da er verdien økt. Men det er en avgift på den økningen, og den avgiften er ikke en verdi i seg selv. Den er en avgift som staten skal ha. De som betaler den når det kommer til stykket, det er sluttbrukeren, det vil si oss. Forbrukere. Så merverdiavgift skal ut av regnestykket før dere regner avskrivninger, hvis det for eksempel det. Jeg vet at noen av dere har lurt på det i hvert fall. Men du sa, ja, jeg husker ikke spørsmålet nå, men ok, Ok. Da, jeg har med øvingshefte her. Du husker ikke noen stikkord heller? Skal vi se. Ja, 314C. Ja, det var om Ivar det, ja. Faren til Ivar mener at Ivar selger ballongene for billig. Var det det saken? Vi har jo ikke gått inn på priselastisitet. Det var noe av det som jeg skulle gå gjennom nå i dag. Jeg kan si en ting til dere, i og med at dere nå driver med, det kan jeg skrive her. Priselastisitet. Tenk over begrepet. Elastisitet, det har noe med hvor elastisk en forandring er. Og det vi ønsker å se, det er, hva skjer hvis vi endrer pris? Dere husker etterspørselskurva? Her har vi volum, her har vi pris. Og en vanlig etterspørselskurve, den ligger slik. Dette er etterspørselskurva, noen kaller det også for priskurva. Og den har en eller annen stigning, eller bratthet. Ligger den der, 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 der. Dette sier noe om hvilken sammenheng det er. Altså hellingen på kurva sier noe om hvordan sammenhengen er mellom prisendring og endring i volum. Så vi kan godt si det sånn. Dersom prisen endres, i hvilken grad endres volumet? La meg teste dere litt. Er det greit at vi bruker 10 minutter på det her? Dere har nytte av det, for dette er det punktet i kapittel 3 som studentene sliter mest med. Og på å gi en sånn oppgave til eksamen, så bommer halvparten av studentene. Altså priselastisitet, hvor elastisk, hvor foranderlig, hvor lettpåvirkelig er volumet når prisen endres? Det er den sammenhengen vi er nysgjerrige på. Og vi har da laget oss denne brøkken. Dette er definisjonen på det som heter priselastisitet. Da kan jeg teste dere litt. Hvis dere tar, la oss si at dette er grafen som viser sammenhengen om pris og volum. Dersom dette var en vare, eller om vi lå her og dette er en vare, vil dere, la oss kalle dette for vare 1 og vare 2. Hvem av de, en eller to, hvem av de syns dere virker og tror dere er mest elastisk, mest påvirkelig av prisendring? Er det varen som er representert ved diagram, eller unnskyld, graf 1, eller ved graf 2? Tenk enkelt nå, ikke gjør det vanskelig. Jeg synes boka har gjort kapittelet litt unødvendig vanskelig. Vær så god. Du sier 1. Det er den du sier, ikke sant? Hvis jeg spurte dere nå, hvem av disse, 1 eller 2, vil dere synes bære mest karakter av å være en nødvendighetsvare eller en nødvendighetstjeneste? Altså en vare alle trenger. Eller en tjeneste alle trenger. Toeren er mest nødvendig. Eller er det eneren som er mest nødvendig? Det er kun en av de. En? Ok. Det er den dere lander på. Og det er riktig. Dette er en, kall det nødvendighetsvare. Legg merke til følgende. Hvis prisen endrer seg, nå peker jeg altså på den, hvis prisen endrer seg, endrer volumet seg noe særlig? Hvis du tar det ytterpunktet som finnes, er vi enige om at det er en vertikal graf. Denne, det er bare at systemet kollapser hvis du tegner en helt horisontal og helt vertikal, for da blir det liksom håpløst. Men en svært bratt, graf, den viser altså at du kan nesten gjøre hva du vil med prisen. Du kan skru opp, men det blir kjøpt allikevel. Og dette gjelder selvfølgelig en del, la oss si, medisiner, for eksempel. Derfor så er medisiner underlagt streng kontroll i Norge. Så det betyr at de står ikke fritt å ta den prisen de vil. Hvis det andre nødvendighetsvarer, vi kan bruke sement, for eksempel, som skal folk bygge hus, så trenger de sement. Og det utgjør ikke nødvendigvis en veldig stor del av husets kostnad. Om da sementen koster 20% mer eller 30% mer, ser vi at folk kjøper sementen allikevel, og går ikke rundt og filosoferer noe mer over det. Og igjen så myndighetene på banen for å kontrollere, sørge for at. Så det betyr, dette viser sammenhengen mellom pris og volym, på det viset at det skal veldig, veldig mye prisendring til for at volymet reagerer. Nødvendighetsvaret. Hvis dere går hit da, hva vil dere, hvis dere ønsker å sette et slags navn på den grafen her, nummer to. Det vil jo da bli en vare i det andre ytterpunktet, det dere enige om. Luksusvare, ja. Rett og slett. Det luksusvare. Det varer som vi strengt tatt ikke trenger. Kan gi meg et eksempel på det. Altså, det betyr nå følgende. Endres prisen litt, så endrer volymet seg voldsomt. Kan gi meg noen eksempler på det? Vær så god. Smågodt. Jeg vet ikke om jeg tør å svare deg på det ut den der hysteriske farsotten som var ved påsketiden nå i år. For maken til gærne nordmenn har vel inkludert meg selv. Ja. Jeg vil ikke kalle smågodt for luksusvare. Fordi at den ikke kostbar nok til det. Er du enig i det? De fleste av oss i det rommet her, vi har råd til å kjøpe oss en kilo smågodt. Så det går mest på, nei, nå må du holde igjen så du ikke blir feit, eller nå må du holde igjen så du passer tennene dine, et eller annet sånn. Det ikke pengene i seg selv som holder igjen. Så jeg vil nok ikke tatt den der. Men, ja. Alkohol? Nei, er det en som ser borti der? Nei, forklart for noen så er det en nødvendighetsvare, jeg kan jo si det. Jeg ofte handler på et par Rema-butikker i byen, skal ikke fortelle hvor, på lørdagsmorgene. Og jeg skal ikke si at det skjer hver gang, men det skjer veldig ofte at jeg møter en 2-3 personer som helt glassaktige i huden. Altså, de kommer sånn og kjøper 2 sixpack. Og du ser formene dem, ja, nødvendige svaret. For dem er det vel uinteressant om ølet koster 10 kroner flaske eller 100 kroner flaske, dem skal ha det. De har ikke råd til noen annen sannsynligvis. Så men hvis det da derimot, hvis jeg sier ordet spa til dere, jeg har bare en uklar fornemmelse av det er for noe rart. Vær så god forresten. Du. Ditt. Reiser, ja. Det er jeg enig med deg. Reiser. Det er noe som heter temareise, tematurer, stemmer det? Jeg har noen venner som bruker reise på det. Og etter jeg har skjønt, så er det ganske dyre saker. Det er liksom ikke en sånn der sydentur. Men reiser, og så setter jeg opp nå, det kan gå til at jeg setter en parentes, spa. Neglefilpussing, eller neglebehandling. Hva synes du om det, ja? Drev folk med neglebehandling for 100 år siden? Det er jo bare Ola Dunk som driver sånn. Og jeg bruker kastbord penger på neglebehandling. Når jeg kommer opp trappa på CC, så sitter den 4-5 sånne negledamer. Så jeg har lurt på om rett og slett skulle sette meg der, bare for å se hva som skjer. Men jeg har ikke gjort det nå, altså. Men jeg aner ikke om det er dyrt heller. Det kan gå til at det som er sagt her, at dette ikke er noe verre enn smågodt. At det liksom kommer i samme sjanger. Men er vi med på følgende nå? Det kan gå til at dette er feil av meg. Men nødvendighetsvarer, det kjennetegnes ved rett og slett at prisendring medfører nesten ikke volumendring. Luksusvarer, det motsatte, det vil si rett og slett, det må være sånn at folk opplever det som luksus, og med luksus så innbefatter det at da tenker vi oss noe som er kostbart. Det må koste litt, vi merker det på lommeboka, for eksempel. Så det betyr altså da, det er ikke store prisendringer som skal til for at volumet endrer seg dramatisk. Det som er problemet, jeg kommer til å bruke mindre tid da når jeg får det til uka, i og med at jeg går litt inn på det nå. Og det som er problemet for bedriftene, det er en bedrift som da har et nytt produkt og skal ut i markedet med det. Er det lett for den bedriften å vite hvor etterspørselskurva ligger, tror du? liksom ligger den her, 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 her og her. Det er nesten håpløst, rett og slett å vite det. Du kan prøve deg med markedsanalyse, du kan drive med prøvesalg, og prøver du prøvesalg i en region, og så venter 2 måneder for å virkelig å fleske til og begynne å selge det over hele landet, så vet konkurrentene det, og de sitter ikke i ro og mak og venter. Så det er veldig vanskelig å fastslå hvor disse ligger hen. Ok, jeg tror kanskje jeg har sagt nok da. Jeg skal ikke... Da vet dere i hvert fall litt. Jeg vet ikke om det hjelper på spørsmålet ditt. Ok. Ja, nei, men... Det der er jo ikke noe tatt opp. Så jeg er klar over at de som nå sitter på nettet og ser på opptaket, de får ikke noe bilde. Så det er for dere. Så det er jo en av grunnene til at jeg ikke kjører forelesninger på normalt. Ok, da har ikke jeg noe mer å si enn at vel møtt neste gang. Og så vil jeg håpe teknikken fungerer.